Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Perspektif Football Indonesia. Oke. Kembali lagi bersama gue Jawir ya kan, dan bersama teman gue ini dua spesies langka yang dilindungi. Dimas
Nih
Kaleton alias
teman-teman,
Kolok dan
teman-teman kalau lagi
Wip.
dengerin jangan bosan-bosan ya dengerin intronya Jawir yang kayak gini. Gue aja yang udah dari setahun terakhir udah kagak bosan. Jadi lo jangan pada bosan ya. Nih baru awal nih, baru episode awal. Cuma mau disclaimer nih ke depannya sampai misalnya ada
Kok
40
setahun
episode
sih?
terusnya kayak gini lagi nih.
4 tahun terakhir.
4 tahun terakhir kayak gitu terus intronya. Nih tadi pas Skeletor dia adalah bagi setiap hari. Gue tadinya bosan enak, tapi ah ya udah deh. Ya udah deh, deh. Dan level yang udah deh.
Gak apa-apa kan, emang lu berdua kan langka, cok. Ya
Benar,
kan?
benar. Yang penting konsisten ya, Wir, ya.
Konsisten. Jangan kayak Arsenal dan Chelsea, kurang konsisten ya.
Dan ke Chelsea lah, ya. Lagi nggak konsisten banget, parah.
Ya, kita lanjut. Ini bagi lu pada nih yang bilang kita nggak MU nggak makan nih, kita nggak pernah nih, nggak pernah. Kita lagi nggak ngomongin MU nih. Kita
Malah malah
ngomongin
engagementnya lagi kecil, enakan Piala Asia oke okay, sama Indonesia
iya.
nggak rame.
Karena kita gini di episode sebelumnya kita udah banyak ngomongin Liverpool ya, karena episode deket ya, dan pertandingannya juga deket ya, dikit lah ya. Gue mau ngomongin dikit tentang dokter gadungan ini nih, dokter gadungan siapa ya, Aminuddin nih namanya, pokoknya itu dah
Oh iya, Hernando tuh korbannya, salah satunya tuh Hernando, kasihan banget.
ya,
Iya.
sama Saddam Gafar siapa ya, itulah. Sama Jack
Parah.
Brown katanya ya, gue belum mengkonfirmasi, katanya Jack Brown juga salah diagnosa ngomongnya ya kan. Nah, ini menurut lu pada deh, singkat aja deh, ini dari gue aja, gue nggak habis pikir gitu ya. Maksudnya timnas gitu ya, timnas yang istilahnya kan udah level nasional dong, walaupun U19 gitu ya, ini udah level nasional dan kecolongan dengan dokter gadungan gitu. Dokter gadungan yang menurut gue, sorry ya, kalau misalnya emang biasanya rata-rata kan di tiap klub itu ada dokter, tapi nggak semua klub ada dokter mungkin ya. Tapi ini fatal banget gitu ya kan. Karena emang pasti pasti menurut gue kalau di suatu klub atau suatu timnas itu pasti ada dokter satu gitu. Dokter satu. Dan dokter satu-satunya di timnas U19 ini dokter gadungan gitu. Menurut gue ini PSSI kecolongan banget sih. Ya kan? Udah nggak mau ngebanahi tingkat apa liga usia muda, malah mau menghancurkan anak-anak muda Indonesia gitu. Ini fatal sih menurut gue ya. Mungkin orang lihat ya, dokter doang. Gila, fatal cuy. Dokter doang, fatal. Gitu kan? Dan menurut gue kan kalau misalnya lu masih muda itu kan masa-masa pertumbuhan ya, kalau lu kena cedera parah itu bisa aja ngancurin karir pemain muda ya kan. Udah muda aja udah
Bentar.
cedera parah kan, apalagi nanti ke depannya gitu. Gitulah. Kalau menurut lu deh Ki, gimana Ki?
Ini lucu sih biasa. Sorry, bukannya ini bukan lucu karena korbannya bukan gue bakal ngetahuin korbannya, tapi gue
Ya.
ngetahuin gue bisa kasus kayak gini. Gue ini mungkin gue bakal ngasih contoh biar pengen apple to apple, tapi gue harap bisa nangkap konteksnya bukan kontennya. Jadi kalau misalkan lu cermatin, Wir, Calls, semuanya. Kalau latihan deh, FA itu ketik kalau lo bedah ya, lo bedah itu di detail lo. Dan bahkan dia tuh ngasih keterangan dari Liga Premier League, Skybet, Liga 1, Liga 2 sampai Liga 6 dan bahkan Vanarama yang non pro league itu detail lo. Apa minimal fisioterapinya kayak gimana, standarisasi gimana, bahkan sertifikat dan kualifikasinya dia juga punya.
Punya ya.
Dan artinya apa? Sistem, sistem maksud gue sepeduli itu sepak FA sama sepak bolanya. Maksud gue di sini, men, ini timnas cuy. Masa lo kalah sih sama Eva mikirin divisi 6 yang gue nggak tahu nama timnya apa, mungkin kolok lebih apa tuh nama tim-tim di sono no. Yang stadionnya kecil yang orang kiper bisa makan burger dulu baru main. Lo masa kalah sih sama orang-orang itu? Mereka aja mikirin sampai divisi 6 dan bahkan non pro. Gue ngerasa ini bukan colongan lagi sih, Wir. Ini menurut gue ini bisa masuk ke, gue nggak tahu ya nanti kolok yang sebagai gue ini masuk hukum pidana apa enggak, ini penipuan loh. Ini bisa malah praktek itu di dalamnya itu. menurut gue bisa, ini kalau misalkan mau, ini bisa masuk ke jalur hukum sih. Kalau secara general ya, nggak tahu apa ada pasal-pasal atau nggak hukum-hukum, tapi menurut gue ini ngelanggar, udah bukan ngelanggar, apalagi hasrat-hasrat lagi, ini udah ngelanggar hukum, Bir. Nyawa, cuy. Ini
Yeah.
masalah masa depan, cuy. Lo salah diagnosa gitu-gitu, gak enteng. Ini malah praktek sih, menurut gue. PSSI kacau, harus bertanggung jawab sih. Dia harus
Bener.
mendampingin korban, dan dia juga harus ngebawa kasus ini menurut gue ke jalur hukum sih. Ini menurut gue fatal
Setuju.
banget.
Gua
Gue gitu
setujunya
sih,
sih,
Bir.
ini kasus harus dibongkar sih, ngerti gak? Sampai borok-boroknya
Iya.
gitu, Ki. Gua nggak cukup sampai si dokter gadungan ini ketangkep ya kan. Tapi harus lu bongkar nih boroknya. Maksud gua, suatu perusahaan aja kan ada alurnya kan, lu dari rekrutmen gitu kan, ya kan, kualifikasinya apa aja nih gitu. Masa timnas yang diurus PSSI ya, lembaga, kita bisa sebut lembaga negara lah, ya kan, PSSI gitu, bisa meloloskan dokter gadungan gitu, berarti kan di sini ada tanda tanya kan, ya gak sih, ada tanda tanya di
Betul.
sini, kenapa bisa gitu, gitu kenapa bisa, bahkan kita harus tahu siapa yang ngerekrutnya, siapa yang meloloskannya itu siapa gitu, kita harus tahu gitu, bisa harus dibawa gitu karena hukum gitu, karena di sini pertama ya, gue nggak tahu ya, benar tadi kata Lucky, gue nggak tahu ada undang-undangnya, tapi kan bisa aja membahayakan nyawa juga di sini kan, gitu kan, membahayakan kesehatan gitu lah, istilahnya mencederai orang lah jatuhnya gitu. Kalau menurut lo gimana nih, lo dari sudut pandang lo nih, lo di kita aja nih, kita bahas nih.
Kalau dari sudut pandang hukumnya sih udah pasti kena pidana, maksud gue ya udah pasti pidana ya, maksudnya 378 atau enggak di pasal tindak pidana khususnya juga pasti kena di 492 gitu. Dan ini penjara, tapi kalau misalkan pasti nanti dikasih pilihan kan, mau penjara atau denda gitu. Kalau penjara paling 4-5 tahun kalau penipuan dengan nggak pakai pasal-pasal jungto ya. Kalau jungto mungkin udah berlipat-lipat tuh pasalnya. Cuma kalau misalkan nanti pasalnya cuma ditetapkan cuma satu 378 doang ya, 4 tahun paling 4-5 tahun lah paling lama di penjaranya, atau enggak denda 500 juta gitu loh. Cuman nanti kan pasti kan ada kasus-kasus lagi tuh selain 378, penipuan ada lagi apa misalkan kayak pengambilan harta atau enggak, pasti kan dia penipuan juga penipuan secara uang dong pasti kan, secara
Ya,
material
ya.
dengan gaji dan segala macamnya. 372 juga kena lagi gitu. Jadi pasti akan berjunto-junto pasalnya, dan kalau pasalnya udah berjunto-junto itu pasti udah berkali-kali lipat itu pidananya. Maksudnya maksudnya itu penjara bisa lama gitu,
Pasal berlapis loh, ya.
pasal berlapis itu karena udah junto-junto tuh udah banyak berlapis pasalnya, tindak pidananya atau hukumannya juga nggak bisa ringan. Tapi kalau misalnya cuma ditetapkan cuma satu pasal doang ya, atau nggak di ya tadi gue bilang di dua undang-undang, mau di undang-undang KUHP atau nggak di undang-undang tindak pidana apa penipuan, ya salah satunya ya denda 500 juta kalau enggak ya 4-5 tahun penjara gitu. Jadi kalau misalkan ngomongin masalah teknisnya di sepak bola yang tadi Rafki bilang itu bener banget, karena FA itu walaupun kita kita pinggirin dulu ya kontroversi-kontroversi dari FA ya, tapi kalau untuk secara teknis berjalannya FA itu menurut gue FA itu benar-benar care sama yang sampai non-pro gitu ya. Karena kan divisi Inggris kan ada 17 ya, sampai 17-17 dia dia perhatiin tuh satu persatu gitu loh. Jadi terstruktur semuanya ya. Kan tadi tadi lu bilang di awal juga, Wir, PSSI kecolongan fatal banget sih. PSSI federasi loh, ini kecolongan masalahnya. Gimana ya, ibarat kata kayak misalkan negara punya kedaulatan, terus ada dari negara lain nih, tentara lain nih masuk nih. Ya kan entar dari laut, dari udara, dari darat gitu loh. Kecolongan kan negara berarti kan. Gitu loh. Panglimanya apa?
Ya.
Kecolongan. Nah, ini panglimanya kecolongan nih gitu loh. Jadi ya menurut gua untuk kedepannya udah pasti pasalnya pasti bisa berlapis sih ini, karena menyangkut juga kesehatan pemain kan gitu. Selain wah itu banyak banget, bisa bisa pasal banyak banget gitu loh kalau misalkan itu ditetapkan ya gitu loh. Teman sekali sejauh ini gue belum baca lagi kasusnya gimana, cuman yang gue harap sih pasti ini bahan evaluasi banget sih buat PSSI. Kenapa ini kecolongan fatal banget, ini bukan sekedar dokter doang, tapi ini dokter nih, maksud gue dokter nih salah satu apa namanya ya, peran penting banget dalam kesehatan pemain gitu. Dan kalau ngomong dokter doang lah kacau sih maksud gue, karena ini nyangkut dengan karir si pemain ya gitu, untuk jangka panjang Betul atau jangka betul. pendek itu aja dari gue. Yang sebenarnya yang bikin rame ini kan yang kasusnya Hernando kan, dia kan sakit bahu kan. Dia sakit bahu terus disuruh di dokter itu dari U19 kan. Abis itu dia sakit bahu, terus disuruh sama si dokter gadungan istirahat. Terus abis itu COVID kan, yang bikin rame tweetnya si Ainun kan waktu gue sempet masih inget. Terus pas lagi si Hernando selesai masa COVID, dipanggil di training bahu, karena dia ngerasa baunya biasa-biasa aja, dipanggil dia sama Sintayong training camp kan. Training camp pas lagi latihan cedera, ditanya sama Sintayong, lu disembuh belum? Dia bilang nggak tahu gue, dia ngangkat-ngangkat bahu kan, nggak tahu gue. Kata dokter gue suruh istirahat, pas dicek ini baunya makin parah, dan akhirnya Sintayong kayaknya nyuruh dioperasi kan. Cara gak langsung Sintayong baru nyelamatin karirnya Hernando tuh di situ tuh. Tapi gue pikir gini loh, gue aduh emang klub-klub PSSI nggak ngat background checking apa, kalau misalkan dia kan punya HRD apa di dalam struktur itu buat ngelihat background seseorang. Maksud gue aduh kacau sih ini gila sih. Ini baru aja ibarat kata nih PSSI diolok-olok nih, diinjek-injek nih martabatnya sama dokter gadungan ini. Poin plusnya adalah dari kasus ini ternyata sistem kita sebobrok ini, seburuk ini sih. Itu
Ya,
Fibir.
bener-bener. Ini jadi PR ya buat PSSI buat ya. Maksud gue ya PR karena ya berarti kan ada orang-orang yang maksud gue yang sorry aja nih nggak kompeten ya kan di bidangnya gitu untuk bisa meloloskan atau merekrut si dokter gadungan ini kan. Dibalik dia ketipu atau enggak, ya lo secara profesional lo bekerja di lembaga negara PSSI gitu kan ya, Federasi Sepak Bola Negara. Lu bisa meloloskan suatu dokter gadungan gitu, berarti lu intinya nggak profesional, nggak, ya kan, banyak pihak nih maksud gue yang harus bertanggung jawab gitu, ya kan. Untuk Erick Thohir juga
Betul,
nih,
betul.
walaupun emang bukan zamannya dia kan kejadian ini, tapi kan selagi kepemimpinan dia gitu ya, ini waktunya untuk bebenah sih sebenarnya dalamnya gitu. Oke, kita balik lagi nih ke topik kita nih yang bakal ngebahas Arsenal Chelsea, Arsenal Chelsea kan. Sian Chelsea kalau lawan Arsenal habis itu. Takutnya bantai lagi. Arsenal Liverpool yang bakal nanti Super Sunday ya, Super Sunday. Super Sunday Premier League minggu ini. Ini laga kata kolok waktu di episode sebelumnya sih Ki, laga penentuan kolok nih sebagai fans Arsenal, katanya kalau menang gue masih yakin nih bisa bersaing di apa juara, bersaing juara IPL ya kan. Tapi kalau kalah udah, karena masih banyak pertandingan berat menunggu kan. Kalau kata kalau kalau kata lo nih Ki, yang bukan fans dari kedua pihak dan yang sudah, yang pasti lo melihat permainan Arsenal dan Liverpool bagaimana ya kan. Secara Chelsea udah pernah ketemu Arsenal, Liverpool gitu kan. Menurut lo gimana nih Ki? Lo mau bahas dari segi Arsenal atau Liverpool bebas?
Sebenarnya kan, sorry, ini banyak di Emirates kan berarti nanti. Iya.
Di Highbury.
Udah ya gak dirubuhin, nonton gak kayak Lebak Bulus tuh, udah ya dirubuhin. Gue sih yang pasti, kalau Arsenal Liverpool tuh yang gue suka tuh pasti pertandingan selalu over ya, sering banget tuh pertandingan over tuh. Entah 4 gol total, entah 5 gol, ya kan. Selalu dua-dua main terbuka kan. Tapi ada hal yang gue mau sorotin di sini. Liverpool gue nggak tahu mau salah udah main apa belum melawan Arsenal. Tapi kan terakhir kemarin lawan Chelsea dia kagak main. Taruhlah dia nggak main lawan Liverpool. Taruhlah nggak main, salah nggak main ya. Berarti itu di depannya kan baru Nunes, Jota, Madias lagi kan kemungkinan besar kayak kayak lagi lawan Chelsea kan. Gue ngeliat di sini gimana caranya Arsenal harus keluar dari pressingannya Liverpool sih yang setinggi itu. Gue ngerasa Jurgen Klopp di hari ini, di musim terakhirnya, itu kayak backtrack ke di awal musim dendangin Liverpool. Se-heavy metal football itu permainan dia kembali lagi. Dia nge-press setinggi mungkin dan seintensif mungkin. Selama 90 menit, dia mau bola secepat mungkin di kaki Liverpoolnya lagi. Secepat itu. Jadi, pertama itu gimana cara Arsenal keluar dari pressingannya Liverpool. Kalau mau menang ya. Terus, gue ngeliatnya masih kayak di episode sebelumnya gue setuju sama Kolok, gue nggak tahu ya, Edu sama Arteta emang emang fobia striker apa gimana ya. Dia nggak mau beli-beli striker kan gitu. Sampai sekarang gue ngerasa Gabriel Jesus nih lebih tipe, dia lebih suka melebar ya sebenarnya dibandingin di kotak penalti gitu. Ya yang lo bilang lo dia di bola gampang nggak gol, bola susah gol kan, itu emang Gabriel Jesus banget. Tapi yang gue lihat di sini pertarungan ini tengah, Wir, balik lagi Wir. pakemnya Liverpool tuh kan sebenarnya di atas kertas 4-3-3 kan. Arsenal juga di atas kertas sih 4-3-3, biarpun secara permainan mereka berdua bakal fluid ya. Gue ngeliat peran Declan Rice pasti bakal vital banget, gimana dia jaga keseimbangan depan sama belakang, gimana dia harus menjaga apa ya, keseimbangannya lah. Lo bisa, kita bisa ngeliat lah di pertemuan terakhir yang ikonik banget tuh ya, yang masalah counter attack yang Declan Rice sendiri, yang Arnold
Nyetir.
nyesot tapi tiang, yang Arnold tiang. Momen-momen itu pasti gue rasa, nah itu tuh harus diwaspadai sama Arsenal. Serangan cepat direct Liverpool itu tuh yang gue akuin, gue sampai sekarang nggak paham tuh gimana Klopp pas lagi latihannya ngebriefing anak-anaknya gitu. Terus yang pasti dua-duanya pasti bakal main Highland defensive, udah kelihatan pressing per apa trap trap offset tuh udah kelihatan. Nah makanya juga bilang, ini lini tengah nih yang menangin, lini tengah lah yang bakal menangin pertandingan ini. Dan jangan lupa Liverpool itu dia, kalau Arsenal main terbuka, Liverpool bakal lebih main terbuka. Jadi buat gue besok semoga nggak antitesis ya pertandingannya, jangan tiba-tiba 0-0, karena gue nggak yakin sih pertandingan 0. Feeling gue hujan gue sih, entah 2 sama entah 3 sama, tapi menurut gue masih dipegang sama Liverpool sih. Karena
Oke.
dengan dasar pemain Liverpool main, yang gue pernah bilang di episode sebelumnya, pemain Liverpool di hari ini main buat mati buat Jurgen Klopp doang. Dia rela main berdarah, kakinya patah buat Jurgen Klopp. Berapapun hasil jadi keluar buat Jurgen Klopp, tuh mereka rela. Semangat mereka double kok di musim ini.
Emang ya.
Tuh ya.
Pas
Sebenarnya
banget
imbang,
ya. Enggak
tapi
gini Ki.
skornya besar ini. Ini skornya besar ini, nggak mungkin satu gol doang.
Oh, nggak mungkin kayak terakhir di Anfield deh satu sama ya.
Nggak mungkin.
Enggak,
Nggak
bukan
mungkin, nggak
4-1.
mungkin. Nggak, bukan.
Oh, bukan.
Gak mungkin. Eh, mungkin aja
Oke.
pas satu. Mungkin aja pas satu. Ada chance
Mungkin
kok
ada
kesana, tapi
chance, emang ada chance.
ada chance. Ya,
Ada
tapi
chance.
gue ngerasa imbang besar sih. Gue suka tuh pas lagi pertandingan yang apa nih, yang ada film yang part sama tuh, yang kiper masih Peter Cech, itu kan seru juga tuh untuk pertandingannya kan.
Oke.
Gue ngerasa itu apa ya, biarpun Arsenal sama Liverpool enggak panas rival Liverpool sama MU atau enggak salah sama MU, tapi ini tim kalau kedua ketemu selalu ikoniknya dengan hujan gol. Gue bingung tuh kenapa itu, dari dulu tuh, dari zaman Arsafin kan. Tapi bisa kayak gitu ya. Tapi gue yakin di besok nih, di Super Sunday, hujan gol lagi sih.
Jangan gole. Oke. Okay.
Pasti.
Ya, gue setuju sih sama lu sih, Ki. Emang Liverpool ini pas banget ya timingnya Klopp bangsa emang ya. Ini ngundurin diri tuh di tengah-tengah gini nih. Ya kan? Di saat mungkin maksudnya kehilangan pemain-pemain kunci dan pemain-pemain muda lainnya ya pasti semangat lah anjing Jurgen Klopp tuh terakhiran nih gue nih dilatih sama Jurgen Klopp. Emang tuh pelatih kan udah 8 tahun ya, kehitung 8 tahun dari 2016 ngelatih Liverpool, dan menurut gua ini fans Liverpool nih harus makasih banget nih ke Jurgen Klopp karena udah datang sebagai cahaya di masa kegelapannya Liverpool lah, zaman-zamannya sebelum Klopp itu. Ah, gua kalau ketemu Liverpool mah biasa aja Ki, serius Ki. Ya kan? Gue malah dulu tuh lebih takut Arsenal ketemu MU karena susah banget menang lawan MU tuh. Ya kan? Kalau sekarang Arsenal ketemu Liverpool, aduh ngeri juga ya kan? Arsenal juga mungkin di musim kemarin di saat Liverpool lagi agak oleng ya, agak oleng, Arsenal berhasil tidak kalah lawan Liverpool kan. Seri di Anfield, menang di Emirates kan. Dan sekarang mungkin di Prem, walaupun FA kemarin kalah ya kan, tapi gue ngeliat pertandingan waktu FA, Arsenal bermain ngotot banget di setengah babak pertama ya kan. Dan mungkin rasa frustasinya pemain Arsenal yang lu lihat lah cuplikan itu yang ditepek lah, tiang lah ya kan. Banyak lah itulah. Itu mungkin membuat pemain Arsenal frustasi juga kan. Anjing nih harusnya udah bisa 2-0 atau 1-0 lah seenggaknya. Tapi kok nggak gol-gol dan berhasil, dan alhasil Arsenal kalah kan 2-0. Sempat kendor di baru pengen halftime, dan di babak kedua Liverpool sempat ngedominasi juga kan. Dan di Anfield pun Arsenal ini udah unggul lebih awal kan di menit-menit 4 ya kan. Tapi dibalikin lagi dan sempat ada kontroversial juga kan. Handballnya Odegaard nggak dihitung ya. Ini pasti kecuit lagi nih Ki di pertandingan selanjutnya nih soal
Pasti,
handball ini.
pasti,
Kalau
pasti.
wasitnya rada ngarah ke Arsenal bahaya deh. Dirujak pasti. Apalagi udah ngarah ke Arsenal, Arsenal kalah atau seri, wah udah. Habis sudah. Dan secara permainan Arsenal ini yang gue lihat kemarin kan lawan
Kulihat
Nottingham
kemarin.
Forest Smith Rowe jadi starting ya. Yang gue lihat Smith Rowe dibanding kayak Havertz yang isi posisi kayak Havertz ini, Smith Rowe itu lebih energik menurut gue daripada kayak Havertz. Ya kan? Ketika kayak Havertz masuk, walaupun menit-menit akhir, di saat Trossard ya counter attack lah ya, walaupun menit udah menit akhir banget lah, habis itu peluit. Tapi kayak Havertz itu benar-benar lemes Ki. Emang lemesnya itu masih ada sampai sekarang sih Ki. Loh, gitu kan.
Benar-benar.
Dan Smith Rowe menurut gue kemarin mainnya energik banget sih. Sempat ada beberapa peluang kan yang dibuat dan mungkin si dulu kan waktu Smith Rowe lagi sebelum cederanya kan sama Saka ya duetnya gitu kan. Sekarang mungkin sama Martinelli si nunduk ya kan, dribble nunduk ini rada kurang sih menurut gua. Cuman kebantu sama Zinchenko-nya yang Zinchenko itu bisa pinpoint pass gitu kan. Mirip lah dulu sama Saka sama Smith Rowe. Karena Smith Rowe ini tipenya, gue ngeliat Smith Rowe itu menurut gue kayak Wilshere sih. Menurut gue ya, kayak Wilshere waktu prime-nya ya, bukan waktu cederanya. Dan nasibnya juga sama sih, cedera juga nih. Ini gak tahu nih kebangkitan nih Smith Rowe apa enggak nih. Menurut lo, Lok, gimana Lok? Tim kebanggaan lo nih Lok. Bakal bersaing lawan Liverpool yang sebelumnya di episode sebelumnya lo bilang kalau Arsenal menang, lu bakal kembali yakin Arsenal jadi title contender nih.
Ya, kalau menang ya walaupun itu tipis mau berapapun tetap masih ada sampai ini lah, karena menurut gue satu persatu tugasnya lawan Big Six udah kelar gitu loh. Jadi gue kalau misalkan nanti apa namanya bisa menang lawan Liverpool dengan skor ya apalagi kalau clean sheet gitu ya 1-0, 2-0 gitu. Menurut gue itu bakal naikin mental satu tim sih untuk bisa terus fight sampai akhir musim dengan keadaan squad seadanya. Menurut gue ini squadnya seadanya banget sih, karena yang tadi lo bilang di episode sebelumnya kan kita pernah ngomong masalah striker kan cuma ngandelin dua orang ini doang nih, Gabje sama Nketiah gitu loh. Jadi kalau untuk nanti misalkan kalah gitu ketemu Liverpool, menurut gue kayaknya ya fairly enough lah Arsenal untuk musim ini, karena harus ke Etihad, harus ke Old Trafford, dan lu kalah juga lawan Liverpool di kandang, menurut gue ya selesai sih. Karena yang kita pelajarin atau nggak yang gue pelajarin ini dari musim lalu, Arsenal yang sempat unggul 2-0 lawan Liverpool terus jadi comeback jadi 2 sama, itu adalah mentalitas pemain-pemainnya yang dimana bahkan mentalitas pelatihnya yang dimana dia tuh ketika unggul 2-0 kendor wir. Arteta tuh nggak pernah belajar ini nih masalahnya nih gitu loh. Ketika unggul 2-0 kendor, masa
Ya,
kalah sama
ya,
Iran
ya.
semalam? Irannya main 10 pemain aja bisa mau nyerang bulu, masa kalah Arteta sama Iran, sama pelatih Iran? Suka gitu
Ya,
loh,
ya,
kayak kesel aja gitu gue. Kayak misalkan kayaknya kalau unggul 1-0 2-0 lu belum safe deh. Arsenal aja pernah dari 4-0 jadi 4 sama gitu loh. Jadi menurut gue tolong lah kalau misalkan emang udah 2-0 nih kayaknya harus tetap dijaga deh intensitas menyerangnya gitu loh. Karena Arteta tuh kayak gitu, 1-0 bahkan 1-0 pun Arteta kadang-kadang suka udah hold aja udah mainnya gitu loh. Malah yang kayak gini malah ngeri kecolongan. Nah itu kejadian pas lawan Liverpool, walaupun main di Anfield ya. Cuma setidaknya kan lawannya sama nih gitu loh. Jadi tolong dipelajari lah hal-hal seperti itu gitu loh.
Berarti mentalnya dinaikin lagi lah Lok ya. Lu walaupun lu lawan Liverpool dan unggul
Mentalnya
1-0 ya lu
naik.
nggak cukup untuk bertahan ya kan. Dan lu
Gua
harus menambah
nonton
gol
ini
lagi.
deh. Berkaca sama ini deh misalkan kayak nonton ya mungkin mungkin emang secara squad jauh banget ya. Cuman gue salut aja gitu kayak BBC atau enggak MSN dan Neymar ya. Zamannya mereka itu ketika mereka udah unggul tetap digasak abis lawannya 7-0. Kayak misalkan City deh, City yang musim 2021-2022 yang ngebantai Leeds 7-0 apa? Lu bayangin satu babak 4-0. Kayaknya Pep belum puas tuh. Udah hajar lagi aja, masih bisa dihajar. 7-0 skornya. Jadi maksud gue itu suatu kepuasan juga sih dalam permainan dan fans juga gitu loh. Jadi ketika udah 7-0 ya mustahil juga sih jadi 7 sama gitu loh. Kayaknya belum pernah lihat deh gue dari 7-0 jadi 7 sama comeback gitu loh. 4-0 jadi 4 sama pernah lihat gue Arsenal sendiri gitu loh. Cuman 7-0 dari 7 sama kayaknya nggak mungkin deh gitu loh, hampir nggak mungkin deh.
Iya.
Nah itu tuh intensitas penyerang dan mental pemainnya sih menurut gue harus terus dipus sih, karena 1-0 2-0 lu belum
end game menurut gue, gitu loh.
Oke, gue ngebandingin sama Arsenal yang musim kemarin yang hampir juara ya, hampir aja, hampir, tapi enggak.
Sebentar ya. Tapi kalau gue pribadi ya, gue lebih serak permainan Arsenal musim lalu dibandingkan musim sekarang.
Ya ini gue baru mau
Belum.
ngomongin nih, lo,
Ah, terus.
gue, ya mungkin menurut orang-orang gue bakal nelen ludah gue sendiri ya, yang udah gue lepeh gitu. Kehilangan Saka sih. Posisi Saka musim kemarin menurut gue penting banget. Yang kita lihat Saka yang jadi DMF musim kemarin, tapi dia bermain lebih nyerang kan. Dan itu sih
Gak, gue
menurut
tetap
gue.
dengan pendirian gue, Wir.
Hah?
Gue tetap dengan pendirian gue, Kak. Tetap gue ngeliat Saka udah tetap.
Tetep ya, tetep ya. Cuman kan
Tetap
gue
gue
ngeliat
dengan
dari,
pendirian gue.
gue kan
Gue
ngeliat
gak mau,
musim.
Wir, makan apapun, apa minumnya udah sendiri, gak mau gue.
Iya, gue tapi kan gue ngeliat musim kemarin aja. Musim kemarin gue gak
Iya,
ngeliat
iya,
musim
iya.
dua musim selanjutnya. Saka masih the back pass king, ya kan? The back pass king, ya kan? Tapi menurut gue musim kemarin ini Saka ini benar-benar berbeda lah ya. Sangat disayangkan
Iya, yeah, iya.
menurut
Yeah.
gue dia berubahnya itu hanya satu musim dan akhirnya pergi secara secara enggak secara cuma-cuma sih ke Leverkusen cuma-cuma ya.
Dia 15 juta lumayan lah.
Ya ya tinggal satu tahun lagi ya. Menurut gua
Iya. Yeah.
Saka ini ya kalau bisa dipertahankan musim ini sebenarnya oke sih untuk melihat selagi kita mencari penggantinya si pemain ini gitu. Dan kelihatan kan emang walaupun misalnya diganti pemain yang maksudnya diprojekkan untuk ngeganti Saka itu kan kayak tipe kayak Havertz. Di awal-awal pertandingan Premier League, gue ngeliat si Havertz nih kayak struggle emang yang kayak gue kayaknya gue ngeliat si Saka si Havertz ini kayak diinstruksiin sama Arteta main kayak Saka musim kemarin gitu. Dan
Iya.
ternyata emang gak cocok kan. Digantilah polanya oleh si Arteta dengan gaya bermain si Havertz ini. Dan benar-benar Havertz ini lebih nyerang kan, nggak maju mundur kayak Saka kan.
Iya.
Di sisi bertahan emang bener-bener Declan Rice nggak kayak Partey yang ikut nyerang gitu. Declan Rice masih jaga hot di 3/4 lapangan lah, 3/4 lapangan gitu. Nggak sampai bener-bener maju banget gitu kan. Kalau menurut gue emang pemainan Arsenal musim ini emang menurun dari segi permainan dibanding musim kemarin gitu kan. Kita lihat juga pemain-pemainnya yang underperform lah menurut gua. Saka yang sekarang peran Saka ini benar-benar diubah. Lu kapan lah dua pertandingan terakhir Nottingham Forest sama yang kemarin lawan mana yang 5-0 gua lupa jadinya anjing.
Wolves, Wolves, tak follow
Wolves.
aku.
Enggak
Wolves.
yang 5-0 kemarin tuh yang bantai.
Oh,
Oh,
Crystal Palace
Crystal
ya.
Palace, Crystal Palace itu. Saka ini bermain lebih ke kiri juga gitu. Kayak dia berusaha keluar dari penjagaan si bek kiri ini gitu. Ngerti gak sih? Jadi emang artinya kayak
Ya, ya.
nginstruksin daripada lu stay di situ dan lu minta bantuan temen, mending lu keluar dari zona lu, lu minta bola gitu. Ya kan? Walaupun menurut gue Saka minta bola gitu rada kurang juga sih sebenarnya, tapi ya efektif untuk ngehilang fokus lah tiba-tiba nih Saka kok di sono ya kan. Rada bingung juga lah pemain musuh gitu sih kalau dari gua.
Sebenarnya biar ya, gue selain Granit Xhaka sih, menurut gue yang pembelian, menurut gue sebenarnya di transfer kemarin tuh harusnya tuh gue nggak tahu sih sampai sekarang alasannya Arsenal nggak beli striker di transfer musim ini tuh apaan gitu. Karena ya jujur aja mengharapkan Gabriel Jesus dan Gabriel Jesus menurut gue striker, tapi itu tuh yang suka ngelebar gitu loh. Gue siapa ya? Kok sekarang kayaknya gak ada deh. Gak bisa dulu gue
Lakazet,
suka.
Lakazet.
Ya, dia oke okay lah. Kalau misalkan mau 4-4-2 atau gak mau main dua striker, Gabjes bisa tuh ngebantu tuh. Dia mau double kayak. Tapi dia bukan kayak Julian Alvarez gitu. Ya, pokoknya dia ngelebar gitu dah. Gue ngerasa di musim di yang bikin Arsenal permainannya menurun menurut gue karena tidak menemukan striker Wirlock dari sampai sekarang. Karena mereka punya pemain kreatif yang banyak banget. Di situ ada Odegaard, ada Bukayo Saka juga yang bisa bikin kreatif kan. Martinelli biarpun kadang-kadang nyodok-nyodok pala nunduk kan. Tapi sekali oke okay lah crossingannya dia lah. Tapi gue ngerasa tuh pertama itu striker. Terus yang kedua ada apa ya. Ini gue ngerasanya mana nih bahasanya? Datangnya Kai Havertz itu ternyata Kai Havertz gue rasa emang gak cocok di Premier League sih, tapi debatable sih. Ini masih panjang umurnya, masih panjang. Tapi gue ngerasa dari 2 3 musim di Chelsea itu sama persatu di Arsenal, menurut gue di sekarang ini Kai Havertz gak cocok di Premier League sih. Dia mungkin nanti waktu bakal jawab sih, tapi sepanjang permainan Arsenal sekarang ada ya, biarpun dia cetak berapa gol, 2 4 gol ya sekarang ya totalnya di Arsenal.
Lima
Menurut
lima.
gue Kai Havertz 5, menurut gue Kai Havertz nggak bisa, karena main di Premier League cepet, cepet cuy. Beberapa kali Kai Havertz tuh hilang bola, first touch entah salah, entah kalah body balance dan sebagainya. Terus kalau misalkan permainan Arsenal menurun, menurut gue ya kita nggak boleh naif sih. Coswell, Granit Xhaka tuh sepakat sih gue sama Javier di awal tuh peran besar sih dia sih. Biarpun di balik kontroversinya dia ya, entah dibanting ban kapten dan sebagainya, tapi Granit Xhaka, karena kalau ketika Granit Xhaka dulu masih ada, secara nggak langsung tuh Arsenal tuh kadang bermain dua dua pivot gitu, entah Partey sama
Ya.
Dean, entah sama siapa gitu.
Ya,
Cara
ya.
nggak langsung. Sekarang ketika udah nggak ada Saka, cuma Declan Rice doang nih sendiri. Gue paham mungkin mungkin si Arteta pengen Arsenal lebih main lebih ke depan kan, lebih attackingnya, tapi balancesnya itu loh nggak ada yang mau gue. Tadi mungkin Jawir bilang Saka Gran eh bukan Saka minta bola, tapi karena kurang pas gitu, nggak bisa, jangan dia yang minta bola, dia tunggu aja di depan gitu loh bukan Saka. Nah orang yang jemput bola ini nih yang kadang nih yang Granit Xhaka suka kayak gitu.
Ya.
Odegaard oke okay, kadang suka minta bola, tapi Odegaard tuh lebih enak ketika dia dipasin. Jadi Odegaard tuh dia jangan minta sampai setengah lapangan, ketika udah selesai udah selesai setengah lapangan baru tuh bola kasih ke Odegaard, kalau nggak kasih ke Bukayo Saka. Nah peran simple yang kadang simple tapi fundamental ini nih yang Arsenal nggak temuin nih, yang berharap di posisi Kai Havertz ini nih yang nggak didapetin, yang kadang di posisi gue Thomas Partey kemana sih?
Cedera, cedera
Cedera,
baru
cedera, apa, apa,
sembuh.
apa. Oh, gue kirain kemana ini orang kagak main sebentar, gue ngeliat nih oh Partey main nih, terus nggak main lagi, nggak ada delay gitu, gue bingung kemana ini orang cederaan ya, Nah,
tidak lagi cedera ya.
kalau Arteta kenapa kalau kalau masalah Saka kenapa gue masih tetap dengan pendirian gue, karena gini, gue nonton Arsenal itu nggak pernah skip ketika Saka itu masih ada di Arsenal, sama sekali nggak pernah skip gue nonton Arsenal. Jadi ketika gue Saka 6 tahun 7 tahun di Arsenal, menurut gue musim terbaiknya cuma musim terakhir. Jadi ketika Saka cabut, gue ngerasa sedih, gue nggak ngerasa kayak kehilangan. Kenapa? Karena nanti karena gue ada rasa komparasi pasti. Coba musim depan masih bisa nggak lo ngelakuin hal yang sama di musim ini? Gitu loh maksud gue pasti akan ada rasa komparasi itu, karena menurut gue Saka dibeli dari Mönchengladbach tahun 2016 dengan harga 35 juta pound sterling itu permain, menurut gue mahal tahun 2016 ya, pemain tengah gitu loh, dan performa seperti itu selama 6 tahun dan baru musim ke-7 atau musim ya musim ya let's say musim ke-7 lah dia baru perform yang di mana-mana, yang di mana bisa gue bilang permainan terbaik atau musim terbaik dia cuma 2023 menurut gue selama bertahun-tahun gue nonton dia. Jadi ketika apa namanya kehilangan Granit Xhaka, gue nggak ada ngerasa kehilangan kayak ah harusnya ini enggak, gue tetap lo harusnya cari pengganti yang selevel dengan Saka, harusnya Arteta ya, Arteta harusnya nyari yang selevel dengan Saka atau enggak sesuai yang dia mau gitu loh. Jadi ketika udah Saka nggak ada, gue ngerasa kayak oh ya udah, menurut gue ya cari lagi aja yang lain, karena 6 musim gue nontonnya itu Saka tuh buruk banget, 1 musim doang gue nonton bagus. Jadi pasti gue ada rasa komparasi kayak apa nanti kalau misalnya seandainya lu dipertahanin nih, lu musim selanjutnya bakal bisa ngakuin hal yang sama enggak? Atau enggak lu kambuh nih seperti 6 musim yang berturut-turut ini gitu. Jadinya gue ngerasa kayak ya udahlah kalau misalkan cabut-cabut aja kalau gue. Jadi gak ada rasa kehilangan apa-apa sih kalau gue pribadi ya, karena itu
Oke,
pandangan
okay,
gue pribadi. Jadi korban apa, korban ekspektasi aja sih gue sebenarnya.
oke. Okay. Ini terakhir dari gue. Ya emang Granit Xhaka kan gue bilang musim kalau compare dengan musim kemarin bagus banget dengan posisi barunya dia gitu kan. Tapi di sini menurut gue musim ini sebenarnya Arteta ngelepas Xhaka untuk digantikan sebenarnya dengan Declan Rice gitu. Dan Thomas Partey ini masih tetap dengan posisinya gitu. Sebenarnya Arsenal itu kehilangan tipe Partey-nya ini dibanding
Wir, sorry
Saka.
wir, gue potong wir. Sorry, gue potong. Karena Declan Rice pun di West Ham, karena dia double pivot kebiasaannya, dia bisa masuk cek
Iya,
kan.
iya.
Ini makanya sendiri
Nah,
ini
ya.
nih.
Pairing-nya ini, kalau misalnya
Iya. Yeah.
terakhir gue ngeliat nih si trio main ya, Odegaard, Partey sama Saka kan, siapa ya? Declan Rice ini.
Declan Rice.
Ketika di lawan City, walaupun Partey masuk di babak kedua yang menghasilkan gol kan, dari long pass-nya si Partey. Ini gue suka banget, emang Partey itu teknikalnya, walaupun emang kelihatan orang yang gak punya teknik, tapi teknikalnya itu sebenarnya ngeri banget dari passing atau long pass-nya itu. Dan controlling bolanya itu bagus banget Partey. Di sini Partey itu yang dibutuhin Arsenal itu sebenarnya long pass ya. Tipe-tipe Partey atau Jorginho. Tapi ya Jorginho sayangnya yang seperti
Wih,
kita
gak ada
tahu kan.
Jorginho.
Yang seperti kita tahu kan Jorginho itu rada kurang di defense atau misalnya untuk ngegiring bola seperti Partey itu rada kurang sih menurut gue. Dan di situ sih sosok Partey. Ini gue musim ini aja gue please banget untuk Partey desktop cedera aja dah. Terus balik ke masa primanya dengan mainin Partey, Declan Rice sama Odegaard. Udah cukup itu aja menurut gue season ini. Walaupun nanti Arsenal, walaupun strikernya dengan Gabjes dan Nketiah, gue yakin Arsenal masih bisa jadi, walaupun gue agak ragu sih ngomongnya, cuman seenggaknya Arsenal masih agak konsisten lah, walaupun juara sulit ya, karena City sama Liverpool ini lagi kenceng-kencengnya. Dan tetap musim
Harus
ini,
percaya diri dong,
ya
harus
tetap,
percaya diri
sebelum
guys.
dia mudah lagi ya. Intinya City sama Liverpool deh musim ini. Itu dari gue. Dan ini karena waktu udah tinggal sedikit lagi nih. Thank you banget buat Rafki sama Kolok ya kan.
Ya,
Udah
yo,
mau
thank you.
menemani lagi podcast kita, The Return of Podcast ya kan. Terima kasih untuk teman-teman juga. Follow terus IG kita perspektiffootball.id dan Twitter kita persfootball.id ya kan. Makasih Ki, Lok ya
Yo,
kan.
thank you.
Oke, untuk
Yo.
teman-teman, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.